Celies, topi apgaismota, jo tava gaisma nāk un tā Kunga godība uzlic pār tevi. Žēlastība jums un mīlestība ir no Dieva Tēva un mūsu Kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apskaidro mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir bija un būs patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Mēs zinām, ir vairāki stāsti, ļoti jauki stāsti. Stāsti, kā Jēzus aicina savus mācekļus. Un tie ir diezgan dažādi stāsti. Bet visi stāsti ir apmēram tādi, ka viņš aicina nāc un seko man. Un tā arī šis stāsts neatšķiras no Fīlipa, kur viņš aicina. Nāc, seko man. Tas notiek pēc Andreja un Pētera aicināšanas. Mēs zinām, Andreja šo vispelēko, vismaz pieminētāko, nesvarīgāko apustuli, tā varētu teikt. Mēs redzam Pēteri, ko vēlāk nosauc par Klinti. Mēs redzam šo sirds cilvēku, Filipu, kurš satiek savu draugu. Pirmā lieta, ko viņš dara, viņš noiet un aicina savu draugu. Viņš atrod Natanielu un saka viņam, zini, es esmu atradis to, par ko pravieši rakstījuši, to, ko svētajos rakstos pravietojuši, to, ko mēs bauslībā zinām, es esmu atradis. Viņš dalās ar to, ko viņš ir piedzīvojis. Mēs to esam to atraduši, par ko Mozes bauslībā un pravieši rakstījuši. Jēzu no Nacaretes, Jāzepa dēlu. Viņš saka šim Natanielam. Natanēla reakcija ir ļoti interesanta. Natanēls ir jūds, kā mēs vēlāk redzam, Jēzus viņu ir redzējis pirms Filips viņu aicina, viņš sēž zem vīģes koka. Zem vīģes koka tā bija tāda zemēs, kur liels karstums, kur saule spīd un dedzina, tad tas ir tas pavēnis, parasti arī rabī vai rakstu mācītāji nosēdās zem koka un skoloja savus skolniekus. Vai arī cilvēki nodevās svēto rakstu lasīšanai tādā pavēnī. Laikam jau tāds bija šis Natanēls, kuru atrada Jēzus, redzēja zem vīģes koka. Kā tu mani pazīsti? Izrēlietis, kurā nav viltības. Jā, tas ir cilvēks, kurš patiesi mācās rakstus, kurš patiesi laikam ir studējis un pazīst rakstus. Un kurš noteikti rakstos ir izlasījis kaut ko ļoti svarīgu šiem notikumam. Viņš ir izlasījis, ka Mesija to, ko gaida, šis Dieva svaidītais, izredzētais, kas nāks, ka viņš nāks no pilsētas Bētlemes. Bētels, Bētlemes. Jo tā raksta raksta, jo tā var lasīt rakstos. Un Natanēls to noteikti zina. Un tagad nāk kaut kāds Filips un runā par kaut kādu Jēzu no Nacaretes. Kas ir Nacarete? Ne ar ko necila pilsēta. Tā ir vienīgā vieta, kur mēs viņu pieminam. Tā ir tā Jēzus augšanas un darbošanās vietas, kur viņš sasniedz to 12 gadu vecumu, no kurienes viņš dodās. Tur dzīvo Jāzefs un Marija. Bet mēs atceramies, ka dzimšana notiek citur. Tautas skaitīšanas laikā viņi dodas uz Bētlemi, un Jēzus piedzimst Bētlemē. Un tagad Filips kaut ko dalās ar šo Natanielu un saka, ka es esmu to atradis. Jēzu no Nacaretes. Vai no Nacaretes var nākt kas labs? Tā ir kaut kāds miests. Nu labi, pieņemsim. Domas dalās vai Jēzus laikā, ja tagad tur dzīvo 15-20 tūkstoši, tāds ciematiņš. Jēzus laikā varēja tur būt no 5 līdz 15 tūkstoši cilvēku. Nu kas tas ir par ciematiņu Latvijā? Tāds maziņš miestiņš, ne ar ko citādi neraksturīgs, kalnos, tur, kā saka, nu labi uz tādas maģistrālas, kas gāja, kur gāja tirzniecības ceļa garām, kur visas kolonas ar pirkumiem gāja netālu, un varbūt tādēļ tur bija arī daudz pagānu pieplūdums un tādu nejūdu pieplūdums, ne ar ko necila reliģiskā ziņā, vismaz jūdiem mazsvarīga vieta, nu, tirzniecības tāds garām tādai šosejai iet, un tur daudz ieplūst, un ne ar ko viņu reliģiski bauslības turētāji nebija, un nekāds savādāk. Un to mēs vēlāk redzam arī kā Nacaretē, kad Jēzus savā sinagogā ieiet, Nacaretē atver rūli, izlas un saka, šis raksts tagad te ir piepildīts jums. Un tad, kas notiek, nacerieši viņi ar akmeņiem taisās nomētāt. Mēs redzam, ka tāda neuzņēmība pret to, tāda neizpratne un tādā garīgs kūtrums un tāda īpata tāda atmosfēra, ka viņš pat savā dzimtajā, nu kā saka, dzīves vietā, nevis dzimtajā pilsētā, bet dzīves vietā nevarēja darīt brīnumus. Nevarēja tur dziedināt, nevarēja neko darīt, tāpēc, ka pravietis savā mājā nav ieredzēts. Dziedina pats sevi, ja, tur, kas tu tāds esi, vai tad mēs nezinām tavu tēvu no Nacaretes Jāzepu un galdnieks un tāds, kas tu tāds esi. Līdz ar to mēs saprotam, ka īstenībā šim Filipa aicinājumam bija jādurās pret tādu ļoti godīgu, no vienas puses ļoti godīga atbilde, ļoti godīga izpratne. Ja tu zini rakstus, tev nevar piemānīt un pievilināt ar dažādi, tā kā šodien to dara sektanti, kas cilvēks, kur rakstus nepazīst, mēģina uztīt makarons uz ausīm un sastāstīt tev visādas tādas lietas un pievilt un aicināt līdz, un tu neizpratnē varbūt seko. Natanēls bija ļoti tāds izglītots, garīgs cilvēks, kurš rakstus pazina. Un viņš skaidri zināja, ka šai pestīšanai jānāk no Bētlemes, nevis no Nacaretes. Un tad mēs redzam, saduramies šo, un Jēzus viņu uzteica, Izraēlietis, kurā nav viltības, kurš saka arī to, ko domā, saka to, kam tic. Kurš nesliepjās, neliekuļo un tagad neskrien līdz kaut kādam pūlim vai kaut kādiem mācekļiem, kas viņu tur aicina, nācis, ka paskatīsimies vienu pravietu, vienu lielu vīru, kaut kādu cilvēku. Un tad pēkšņi notiek šīs pārvērtības. Šī Nataniela atgriešanās. Un tas ir ļoti zīmīgi. Jēzus Filipa aicinājums ir nāc pats un redz. Nāc pats un piedzīvo. Šodienas pasaulē, kad ir diezgan daudz aizspriedumu pret baznīcu, pret ticīgajiem, pret vēl kaut ko, mēs to redzam jau vēstures annālēs ierakstītus kā krusta karus un tam līdzīgi, ko tu nevar ar ko tur lepoties. Cilvēki pat neredz un nepazīst Jēzu, pat negrib satikt viņu. Viņi spiež par baznīcu pēc to, ko daži ticīgi ir padarījuši, kā ir notikuši kaut kādas lietas, sakratības un tam līdzīgi. Un tā ir tā mūsu kļūda dažreiz, ka mēs tā aicinām, nāc pie cilvēkiem, nāc uz baznīcu, nāc redz tos ticīgos, kas īstenībā nav nekādas svētie, kas ir grēcinieku kopums, kas ir cilvēki, kas atzinuši savu kļūdīšanos, dzīvo savu vainas apziņu, savu grēku un meklē grēku piedošanu, kas nāk šī grēcinieku saime Dieva altāra priekšā, lai saņemtu šo izlīdzināšanos ar Dievu, kur nevajag meklēt nekādu svēto kopību, kas ir augstāk vai kvalitatīvāk par citiem, kas tā būtu liela kļūda. Nē, tā ir grēcinieki, kas nāk. Un to Filips dara ļoti pareizi. Viņš nesaka, nāc un skaties uz tiem mācekļiem, nāc un skaties un redz tos mācekļus, nāc un skaties un redz, kā mēs te tusējam. Viņš saka, nāc un redzi satiecies ar pašu Kristu. Un šī satikšanās ar pašu Jēzu maina šī cilvēka uztveri. Maina šā cilvēka pa dabu. Mēs redzam, ka cilvēks, kurš ir patiesi meklējis un raudzījies, rakstos lasījis un gaidījis Mesiju, pēkšņi viņa atbilde, viņa piedzīvojums ir tāds, ka viņš spēja pateikt, Rabi, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraela ķēniņš. Cik mums katram ir laiks pagājis, lai mēs kaut ko tādu varētu līdz tādai atziņai nonākt? Un varbūt dažs labs līdz tādai nemaz nav nonācis. Varbūt dažs labs mēs esam vēl tikai ceļā. Varbūt mēs mēģinām saskatīt un ieraudzīt, ko tas nozīmē Jēzus. Varbūt dažs labs ir pieņēmis tikai, ka Dievs, jā, es atzīstu, ka ir Dievs, kas radījis visu šo pasauli redzamo un neredzamo. Varbūt Dievs kā radītājs man ir pazīstams, un es esmu iepazīmis viņu dabā un visos veidojumos un sistēmā un kārtībā, kas kā pulkstenis darbojās un griežās, kur lietas notiek savā laikā. Varbūt to es varu pieņemt, bet atzīt. Mesiju, Jēzu ieraudzīt un iepazīt. Atzīt viņu kā ķēniņu, kā savu valdnieku, kā Dieva dēlu. Līdz tam varbūt ir grūts un ilgs ceļš ejams, bet varbūt tāpēc, ka mēs neesam personīgi satikuši pašu kungu, pašu Jēzu. Varbūt tāpēc, ka mēs neesam piedzīvojuši to brīdi, ka viņš uzlūko mūsu un iepazīst pirms mēs esam viņu iepazinuši. Varbūt, ka mums nav tā atziņa bijusi tik skaidra un spēcīga, kā tā ir Natanielam, ka viņš tiek satriecis, kā tu mani pazīsti. Un tā mēs bežreiz domājam, ka mēs esam tie mazie puteklīši, Dievam nevērtīgie, kas kaut kur mētājās pasaulē un dzīvo un cīnās ar savām laicīgajām rūpēm, ar savām problēmām, ar savām sāpēm un ciešanām, un ka Dievam jau nav laika nodarboties ar mums, kur nu vēl redzēt un pamanīt mūsu tādus nevērtības. Izrādās, ka Dievs mūs katru redz. Un redz pat labāk un pazīst vairāk, nekā mēs paši sevi. Ka viņš mūs uzlūko un saprot labāk, nekā mēs paši sevi mākam atrast un izspriest savus ceļus un savas rūpes. Kad mēs daudzreiz jautājam, kāpēc tā vajadzēja notikt vai citādi. Kāpēc viņš darīja un pieļāva to vai citu. Kāpēc viņš tā rīkojās ar mums. Un uzskatam dažreiz, ka tā nav viņa gādība, bet ka tā ir tāda liela nelaime. Tāpat kā varbūt nu pat mēs 13. Datumu pavadījām un arī spriedām par tiem piedzīvotām briesmām, ko latvieši ir piedzīvojuši dažkārt un vēl nesenā pagātnē daudzījuši logus un ķieģeļus metuši. Kā visu to, ko mēs analizējam par Sibirijas gadiem izvešanām un izsūtīšanām, par visu to, ko mēs spriežam, jā, un Dievs taču nav bijis mums žēlīgs. Tā nevar būt Dieva mīlestība, tā nevar tikt piedzīvota Dieva tālredzība. Viņš noteikti kaut ko ir palaidis garām un pieļāvis kādas kļūdas. Tikai tad, laika gaitā atskatoties un kaut ko uzlūkojot un saprotot citā mūžības perspektīvā, mēs saprotam, cik labas lietas viņš ir darījis. Kā tas ir rūdījis dažreiz mūsu ticību un pārliecis novedis mūs pie kādām atziņām, kuras tā miera periodā un laikā mēs nemaz nevaram iegūt. Ka vai kaut ko dzīvē zaudēt, lai tu saprastu un novērtētu kādu vērtību, kas ir lielāka un augstāka par līdz šim, tādas lietas ar mums bieži notiek. Tad mēs saprotam to Dieva tālredzību, ka viņš redz mūs pirms mēs vēl nācām. Pirms mēs vēl viņu ieraudzījām un ar viņu uzsākām sarunu, un ka viņš pazīst mūsu labāk. Un Natanielam šis piedzīvojums bija liktenīgs. Mēs redzam arī vēlāk. Viņš saņem kādu brīnišķīgu apsolījumu. Viņš saņem apsolījumu, kur viņš redzēšot eņģeļus. Debesis atvērtas un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz cilvēka dēlu. Mēs atkal domājam, kas tā ir pa vīziju. Un Natanēls tas, kas balstījās, mēs tā varam nojaust, ka šajās viņa neusticībā un šaubās, viņa skeptiskajā aptieksmē pret Nacareti, vai no turienes var nākt kas labs. Mēs redzam šo, varbūt, dziļo rakstu izpratni, kas viņam bija. Un mēs atceramies šo solījumu tieši šajā vietā, kā tas saistās ar viņa pazīto un zināmo Bētlemi. Un tas mums jāatgriežas uz pirmo Mozus grāmatu, uz veco derību, pie mūsu ciltstēva Jēkaba, kurš jau tā daudz ko bija. Šeit spēlējās tās divas lietas kopā. Tad, kad viņš saka, kad Jēzus par viņu saka, Izrēlietis, kurā nav viltības, mēs redzam, ka Jēkabs vecajā derībā ar savu brāli Īzaku, ka viņš bija tik, ne jau viņš īstenībā, bet viņš bija paklausīgs mammai, mātei, un kā viņš īstenībā nozaga, novīla, bet nu tas viņam bija tās noviltās tēva svētības. Un šeit pret Natanielu viņš saka, Izrēlietis, kurā nav viltības. Un mēs redzam arī Jēkabu vēlāk, kur viņš sapnī sapņo, kur pirmā Mozes grāmatā 28. Nodaļā, kur viņam bija sapnis un redz uz zemes bija kāpnes uzslietas. To augšgals sniedzās uz debesīm un redz Dieva eņģeļi kāpa pa tām augšup un leju. Un redz tas kungs stāvēja augšgalā un sacījis, esmu tas kungs, tava tēva Abrahama Dievs un Īzaka Dievs. To zemi, uz kuras tu gulies, došu tev un taviem pēcnācējiem. Un tavi pēcnācēji būs kā zemes pīšļi, un tie izplatīsies no rietumiem uz austrumiem, uz ziemeļiem un dienvidiem. Un tevi un tavos pēcnācējos visas zemes tautas būs svētītas. Un redz, es esmu ar tevi. Un es tevi pasargāšu it visur, kur tu eji. Un es likšu tev atgriezties šinī zemē, jo es tevi neatstāšu. Līdz kamēr izdarīšu, ko es esmu, sacīs tev. Un Jēkabs uzmodās no miega un sacīja, tiešām, tas kungs ir šinī vietā, bet es to nezināju. Un viņam kļuva bail, un tas sacīja, cik bijājama ir šī vieta. Te tiešām ir Dieva nams, un šeit ir debesu vārti. Un Jēkabs pamodās no rīta un ņēma akmeni, ko savā pagalvī, bija licis un cēla to par piemiņas akmeņu un lēja eļu pār tā virsu. Un viņš nosauca šīs vietas vārtu Bētele. Mēs redzam, kas ir Bētlemes nosaukums pats, šis vārds, ko Jēkabs dod šai vietai. Dieva nams, tur, kur Dievs mājos. Un tad, kad Jēzus dzimst Bētlemē, tad beidzot Dievs mājo pie cilvēkiem, Dieva nams. Un to arī Natanēls gaidīja, to viņš zināja. Tas būs tas Dieva nams, tur, kur Dievs būs starp cilvēkiem, Jēzu Kristu. Un tad, kad beidzot viņš saprot, ka tas ir tas Jēzus, tad beidzot viņš var saukt, tu esi Dieva dēls, Izrēla ķēniņš. Mums līdz tādai atziņai nonākt, kad visa tava pasaule mainās. Un šajā pasaulē, šodien, kur mēs dzīvojam, šodien, kur mēs mēģinam to aptvert un saprast, kur viss tiek piedzīvot šajā Kristu, šajā pasaulē, kur ir egoistiska, individuālisms, kur postmodernā pasaulē, kur ir dažādi aicinājumi un pārsvarā balstīt uz to, kuriem mēs sekojam uz kaut kādiem relatīvām vērtībām, kur katram ir sava patiesība, katram ir sava subjektīvā patiesība, kur tas ir derīgs tikai mums un svarīgs tikai mums, un otram ir atkal sava patiesība, kur nekad nevar tikt, kur cilvēks vērtē tikai savas individuālās autoritātes. Vienam ir tā, otram ir cita. Es turos pie Kēfas, es turos pie Apola. Tas pats arī Kristīgā baznīcā dažreiz nonāk. Kur visiem ir nevis tas univers, tā pasaule, tanī kārtībā, kur nevis ir tā lielā varnā, kur Dievs ir visu valdnieks, bet kur man ir pašam savs mazais universiņš, sava mazā pasaulīte, kurā es valdu un kur ir mans tās vērtības, ap kurām es spēlējos, un kur mēs nekad nevaram izrauties tā un aiziet un pieņemt, kad manā vidū tagad ir nonācis viens, kas valda pār visu, kur mēs meklējam tos dažādos dzīves stilus, kuram katram ir pašam sava reliģīņa maziņā. Tā ir postmodernā pasaule ar visu savu ļaunumu, kur viņa mūs ir sagrāvus un sagrābus, un mēs maldamies viņā. Un te nonākt, tā kā Natanielam, ka beidzot es varu pazīt, jā, tu esi visa universa, visas pasaules, visu lietu kārtības kungs. Tevī, bez tevis nav radies nekas, kas ir. Tu esi tas, kas ir iemiesojies, un manis dēļ, šajā pasaulē nācis. Nāks un tu redzēsi vēl lielākas lietas. Debesis atvērtas. Kur tad mēs tās debesis varam redzēt atvērtas? Un izrādās, ka, kā Luters saka, mēs atvērtas debesis jau redzam svētajā vakarēdienā, sakramentā. Kur pats mūžības ķēniņš, kur pats mūžīgais Dievs ir Devis mums kā savu miesu un asins, ko mēs varam saņemt svētajā vakarēdienā, nolaidies, kuras mums izliec par mūsu grēku piedošanu, kur visi brīnumi un visa atraisīšana, izlīdzināšana, atpestīšana, kur visi aklie redzēs, klibie staigās, mirušie augšām celsies. Es esmu nācis šajā pasaulē. Tā dzīvības maize. Ka tā maize, kas pasaulē dod dzīvību. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Debesis atvērtas. Eņģeļi turpu šurpu staigā nolaižās un apliecina mums to. Un tas ir noslēpums. Tas ir tas, ko tikai ticībā tu vari saņemt, uzticēdamies šim apsolījumam. Ko tanī laikā Dievs dod, Jēzus dod saviem mācekļiem, bet šodien tu vari piedzīvot arī šajā dzīvē, šajā 2012. Gadā. Lai Dievs mūs sveitī šajās pārdomās un ļauj mums no skeptiķiem, no godīgi, godprātīgiem rakstu pētniekiem, beidzot nevis saredzēt tikai to ārējo, tos cilvēkus un tos, bet piedzīvot pašu Kristu, pašu kungu, uz viņu raudzīties, viņu satvert, viņu iepazīt un viņam uzticēties. Āmeni.